From the Conference Center at Temple Square.
Konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City. Ovo je nedjeljno poslije podnevo zasjedanje 186. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornicima odaruje nam je vrhovni autoritet i vrhovni službenika crkve. Glazbu na ovom zasjedanju izvodit će zbor Mormon Tabernacle Choir. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućila je tvrtka Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno. Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Brothers and sisters,
braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na nedjeljno poslijepodnevo zasjedanje 186. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Pozdravljamo članove crkve i prijatelje posvuda u svijetu koji gledaju ova saborska zasjedanja. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora Mormon Tabernacle pod vodstvom Maca Wilberga i Ryana Murphya uz Bonnie Goodliff i Lindu Margaret za orgulijama. Zbor će otvoriti ovo zasjedanje pjesmom Što je istina. Uvodno će molitvu zatim izreći starješine Enrique R. Falabella iz 70-orice, a nakon čega će zbor otpjevati Blago me vodi luč.
Our beloved Heavenly Father,
naš voljeni i nebeski Oče, volimo Te i volimo Tvog Sina Isusa Krista. Toliko smo zahvalni za ovu, što možemo ovdje prisustvovati u ovom zasjedanju. Zahvalni smo za poruke naših vođa i za svakog vođu koji će danas još dati poruku. Zahvalni smo za našeg proroka Thomasa S. Monsona i njegove savjetnike iz zboru 12-orice. Izražavamo svoju zahvalnost za obnovljeno evanđelje i za crkvu Isusa Krista svedoca posljednjih dana. I posebno za pomirbenu žrtvu Tvog Sina Isusa Krista. Molimo danas da naši umovi i srca mogu biti otvoreni, da možemo razumjeti poruke koje imaš za nas. I molimo se da Tvoj duh bude s nama danas. I ove stvari kažemo u sveto ime našeg spasitelja Isusa Krista. Amen.
We will now be pleased to hear.
Draga nam je što ćemo sada čuti starješinu Davida E. Bednara iz zbora 12 storice apostola. A nakon njega će uslijediti brat Brian K. Ashton, drugi savjetnik u vrhovnom predsjedništvu nedjeljne škole. Starješina Carl B. Cook iz 70 storice će nam se obratiti nakon toga.
As the Savior concluded the
završava provjed na gori, naglasio je vječnu istinu da je samo činjenjem volje Oca omogućena na sposobnost na i milost Sina. Izjavio je, neće svaki koji mi govori gospodine, gospodine, uči u kraljevstvo nebeskog, nego oni koji vrši volju moga nebeskog Oca. Mnogi će mi u onaj dan reći, gospodin, gospodin, zar nismo pomoću Tvoga imena prorokavali, pomoću Tvoga imena izgonali zle duhove, pomoću Tvoga imena čudesno činili? Tada ću im kazati, nikada vas nisam poznavao, odlazite od mene, zlotvori. Naše zahvaćanje ovog događaja povećava se dok razmišljamo o nadaknutoj reviziji teksta. Važnije je da je izraz ne poznajem vas kako bilježe Biblija u verziji kralja Jemza u prijevodu Josefa Smitha i bio premljenjen u ne poznajete me. Razmislite također o prizdobi od 10.9. Prisjetite se da je 5 ljudi i nespremnih djevica otišlo pronaći ulje za svjetlake nakon što su čuli povijek da pođu u strat. Se za račnikom. Dok su išli kupiti, dođe zaračnik, koji bi jako pripravljeni u dođe s njima za svadbu, te se zaporiše vrata. Poslije toga dođeše i ostale djevice i rekoše, gospodine, gospodine, odvori nam. I on im govori, zaista kažem vam, ne poznajem vas. Zaključici ove prizadobe za svakog su od nas prošireni drugom nadahnutom revizijom. Važno je da je izraz ne poznajem vas, kako bilježi Biblija u verziji kralja Jemza, u prijevodu Josefa Smitha bio promijenjen u ne poznajete me. Izrazi nikad mi niste poznavali i ne poznajete me bi trebali biti razlog dubokog duhovnog preispitavanja za svakog od nas. Znamo li je samo za spasitelja ili ga sve više spoznajemo? Kako možemo spoznati gospodina? Ova pitanja duše u središtu su moje poruke. Iskreno pozivam pomoć Duha Svetoga, dok zajedno razmišljamo o ovoj važnoj temi. Isus je rekao, ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi ka Otcu osim po meni. Kada biste mene poznavali, poznavali biste i Otca mog. Spoznajemo Oca spoznajući njegovog ljubljenog Sina. Veliki cilj smrtnosti nije samo učiti o jednu ročnicu očevom, već i nastojati ga spoznati. 4 osnovna koraka koja nam mogu pomoći spoznati gospodinu su živjeti po vjeri u njega, 2. Slijediti ga, 3. Služiti mu i 4. Vjerovati mu. Živjeti po vjeri u Isusa Krista je pouzdanje u njegove vjernosti, milosrđe i milost. Počinjemo spoznati spasitelja kad probudimo svoje duhovne talente i ispravavamo njegova naučavanja. Sve dok u srcima nađemo mjesto za udio njegovih riječi. Dok se naša vjera u gospodina povećava, Imamo pouzdanje u njega i povjerenje u njegovu moć da nas otkupi i cijeli ojača. Iskrena vjera je usredotočena u Gospodinu i na njega te uvijek vodi prema pravednom djelovanju. Vjera u Kristu je prvo načelo u obavljenoj vjeri, temelj svoje pravednosti, načelo djelovanja svih inteligentnih bića. Zbog toga što je djelovanje u skladu sa ispravnim načelima koje je otkupitelj objavio, osnovno kod primanja i primjenjanja istinke vjere. Vjera bez djela je beskorisna. Trebamo biti izvršioci riječi i ne samo slušajci. Čuti riječ Božju i primiti duhovni dar vjere u Spasitelju su blisko povezani, jer vjera dolazi od propovjedanja i propovjedanje biva riječu Kristovom. Upoznajmo se s njima i njegovim glasom dok proučavamo njegovu riječ u svetim pismama i gostimo s njom. Molimo se Otcu u njegovomu ime sa pravom nakanom i tražimo stalnu pratnju Duhova Svetoga. Učenje i primjenjivanje Kristovog nauka u svojim životima je preuvjet za primanje dara vjera u njega. Živjeti po vjeri Gospodina neophodna je pripremena kako bismo ga slijedili. Kad je Isus polazio po kraj Galilejskog mora, opazi dvojicu braće Šimonu, zvanog Petra, i brata mu Andriju, kako bacaju mrežu u more, bili su naime ribari, pa im reči, pođite za mnom i učinite ću vas ribarima ljudi. On isto kaže, ostavi mreže i pođu za njim. Petar i Andrija su snažan primjer slušanja i slijedanja učitelja. Spasitelj jednako upućuje vas i mene. Ako dakle tko hoće ići za mnom, neka se odreče samog sebe, neka uzme svoj križ i neka mi slijedi. Uzite njegov križ znači odreći se svega greškog i svake svjetovne požude te obražavati Božje zapovjedi. Spasitelj nam je savjetovao da postanemo poput njega. Stoga slijediti Gospodina uključuje uponašati ga. Nastavimo spoznavati Gospodina dok težimo kroz snagu njegovog pomirenja postati poput njega. U svom je smrtnom službeništvu Isus obježio stazu, vodio putem i postavio savršeni primjer. Ispravna ideja o njegovom karakteru, savršenstvima i osobinama omogućuje trajni stil i jasan smjer dok ga slijedimo na putu predanog službeništva. Sljeđenje Spasitelja nam također omogućuje primiti pravo znanje da je tijek života kojeg slijedimo u skladu sa Božjom voljom. Tako znanje nije misterija koje nije moguće spoznati i nije usredotočeno prvenstveno na naše vremene ciljeve ili obične smrtničke brige. Umjesto toga, postojan i ravnomiran napredak stazom saveza je smjer života sa kojim je on zavladovajan. Lehijev san u Mormonovoj knjizi navodi put koji trebamo slijediti. Izazove sa kojima ćemo se suočiti i dostupne duhovne izvore koje su nam dostupne kako bismo slijedili Spasitelja i došli k njemu. Ići naprijed ravnim uzanim putem je ono što on od nas želi da činimo. Kušati plod stabla i postati duboko obraćeni Gospodinu. Blagoslovi su za koje čezne da ih primimo. Stoga nas poziva, dođi i slijedi me. I primjenjivanje vjere i slijedanje Isusa Krista su nužne pripreme za služiti mu. Kako naime poznanje čovjek gospodara kojemu ne služi i koji mu je stran i dalek od misli i nakana srca njegova? Potpunije spoznajemo Gospodina dok mu služimo i radimo u njegovom kraljestvu. Dok tako činimo, on nas dražljivo blagoslivlja s nebeskom pomoći duhovnim darovima i povećanom sposobnošću. Nikad nismo ostavljeni samo dok radimo i njegovom vinogradu. On je objavio, jer ja ću ići pred vama. Biću vam s desna i s lijeva, a duh će moj biti u srcima vašim i anđeli moji oko vas da vas ponesu. Spoznajemo Spasitelja kad činimo najbolje što možemo, dok idemo tamo kamo On želi da idemo. Dok se trudimo reći ono što želi da govorimo i dok postajemo što On želi da postanemo. Dok pokorno priznajemo svoju potpunu ovisnost o Njemu, On povećava našu sposobnost još učinkovitijeg služenja. Postupno se naše želje potupnije usklađuje sa njegovima. Njegovi ciljevi postaju naši ciljevi. U tvojoj mjeri da nećemo tražiti ono što je suprotno volji njegovoj. Služenje njemu zahtijeva sve naše srce, sposobnosti, um i snagu. Posljedično, nesebično služenje drugima suprotstavlja se usredotočenosti na sebe, nesebičnosti naravnog čovjeka. Počinjemo voljeti onih kojemu služimo, a zbog toga što je služiti drugome služenje Bogu, počinimo još snažnije voljeti njega i svoju braću i sestre. Takva je ljubav pokazatelj duhovnog dara dobrotvornosti, čiste Kristove ljubavi. Moliti se Otcu svom odlučnošću srca da se onom ljubavju ispuniti kojem On dari prave sljedbenike Sina svojega Isusa Krista, da postanete sinovi Božji, da budemo poput njega kad se On pojavi, jer ćemo ga gledati kakav On jest, da uzmognemo imati to ufanje da se očistimo kao što je i On čist. Spoznajemo Gospodina kada smo ispunjeni njegovom ljubavlju. Je li moguće živjeti po vjeri u njega, slijediti ga, služiti mu, ali ne i vjerovati mu? Upoznat sam sa članovima crkve koji prihvaćaju kao istinite nauke i naučila koji su sadržani u svetim pisima i koji se obznaznaju se ove govornice, no ipak imaju poteškoća vjerovati da se te evanđelske istine odnose posebice na njihove živote i okolnosti. Čini se da imaju vjeru u Spasitelja, ali ne vjeruju da su njegovi obećani blagoslovljeni, blagoslovi dostupni njima ili da mogu djelovati u njihovim životima. Također sam se susreo sa braćom i sestrama koji svoje pozive obavio poslušno, ali za koje obavljeno evanđelje još nije postala živuća i pražujuća stvarnost u njihovim životima. Spoznali smo Gospodina jer nismo samo vjerovali u njega, već smo vjerovali i njemu i njegovim obećanjima. U Novom Zavjetu Otac je zamolio Spasitelja da ozdravi njegovo dijete. Isus je govorio, sve moguće onomu koji vjeruje. Vjerujem, odmah poviče glasno dječakov Otac, pomozi moju nevjeru. Mnogo sam puta razmišljao o zamolbi ovog Oca. Pomozi moju nevjeru. Pitam se je li namjera čovjekove molbe prvenstveno bila nešto drugo od pomoći mu vjerovati u Isusa kao našeg obitupitelja i u njegovu izdjeljatsku moć. Može je već prihvatio Krista kao Sina Božjega, ali može je treba pomoći u vjerovanje da učiteljeva izdjeljateljska moć u istinu može biti tako zasebna i personalizirana da blagoslovi njegovog vlastitog voljenog Sina. Može je vjerovao u Krista općenito, ali nije vjerovao u Krista izričito i osobno. Često svjedočimo o onome što znamo da je istina, ali možda je važnije pitanje za svakog od nas, vjerujemo li u ono što znamo. Svete uredbe koje izvršava ogovorajući svećenički autoritet neophodne su kako bismo vjerovali u Spasitelja, spoznali ga i konačno vjerovali u ono što znamo. A Melkizedekovo svećeništvo poslužuje evanđelje i drži ključ otajstava kraljevstva i tu ključ poznanje Boga. Stoga je u uredbi njegovi očita moć božanska. Vjerujemo i spoznajemo Gospodina dok ključ spoznanje Boga koje nam je dan kroz Melkizedekovo svećeništvo otključujeva vrata i čini mogućnim da svatko od nas primi moć božanskog u svom životu. Vjerujemo i spoznajemo Spasitelja, dokaz slijedimo, primajući i vjerno poštujući svete uredbe i sve više imamo njegove odraz u svome liku. Vjerujemo i spoznajemo Krista, dok osobno doživljamo preobražajuću i cjeljujuću, osnažajuću i posvećajuću snagu njegovog pomirenja. Vjerujemo i spoznajemo Učitelja dok moć riječi njegove pušta korijen u nama. Opisana je u našoj pameti i srcima i mi ćemo se okanati svih grijeha svojih da njega upoznamo. Vjerovati njemu je vjerovati da su njegovi obilati blagoslovi dostupni i primjenjivi u našim pojedinačnim životima i obiteljima. Vjerovati mu svom dušom svojom dolazi dok hrlimo naprijed u stazu saveza, predajući svoju volju njegovoj i podvrgavajući se njegovim prioritetima i odobiru trenutak za nas. Vjerovati mu prihvaćajući kao istinite njegovu moć i obećanja, poziva nadu za budućnost i mir u naše živote. U budućnosti svako će se koljeno prignuti i svaki jezik priznati da Isus je Krist. Na taj blagosloveni dan svi ćemo znati da On zna svakog od nas poimenice. Ja svjedočim i obećavam da mi ne možemo znati samo o Gospodinu, već i spoznati ga dok živimo po vjeri u njega. Slijedimo ga, služimo i vjerujemo mu. O tome svjedočim u sveto ime Isusa Krista. Amen.
Isusov posjet na Ficima nakon njegovog uskrsnuća bio je pažljivo organiziran kako bi nas podučio stvarima od najveće važnosti. Započeo je očivim svjedočenjem narodu da je Isus njegov sin ljubljeni, u njemu mu sva milina. Zatim je sam Isus sišao i svjedočio o svojoj pomirbenoj žrtvi, pozivajući ljude da sa sigurnošću saznaju da je On Krist, da dođu i dotaknu rane na njegovim rebrima i bilje čavala na njegovim rukama i nogama. Ova su svjedočanstva bez sumnje potvrdila da je Isusovo pomirenje izvršeno i da je Otac ispunio svoj savez da će osigurati Spasitelja. Isus je zatim podučio nefice kako steći sve blagoslove očivog naom sreće, koji su nam omogućeni zbog Spasiteljivog pomirenja, tako što ih je podučio Kristovom nauku. Moja današnja poruka usmjerenja je na Kristov nauk. Sveto pismo Kristov nauk definiraju kao iskazivanje vjere u Krista i njegovo pomirenje, pokajanje, krštenje, primanje dara Duha Svetoga i ustrajnost do kraja. Kristovo pomirenje stvara uvjet pod kojima se možemo osloniti na zasluge, milosrđe i milost Svetog Mesije. Biti savršeni u Kristu, steći sve što je dobro i steći vječni život. S druge strane, Kristov nauk je sredstvo, jedino sredstvo, koje možemo steći sve blagoslovi koji su nam dostupni zahvaljujući Isusovom pomirenju. Kristov nauk nam omogućava pristup duhovnoj moći koja će nas uzdići iz našeg trenutnog stanja do stanja u kojem možemo postati savršeni poput Spasitelja. O tom procesu ponovnog rađenja starešina Dieter Christofferson je podučavao. Biti ponovno rođen, suprotno od tjelesne smrti, više je proces nego događaj, a uključivanje u taj proces središnji je cilj smrtnosti. Istražimo svaki element Kristovog nauka. Prvo, vjeru u Isusa Krista i njegovo pomirenje. Proroci su podučavali da vjera počinje kad čujemo riječi Kristove. Riječi Kristove svjedoče o njegovoj pomirbenoj žrtvi i govori nam kako možemo dobiti oprost, blagoslovi i uzvišenje. Nakon što čujemo riječi Kristove, pokazujemo vjeru odbirom slijediti Spasiteljeva naučavanja i primjer. Kako bismo to učinili, Nefi je nas podučio da se moramo osloniti po svema na zasluge Krista koji je kadar spasiti, zbog toga što je Isus bio Bog u predsmrtnom postajanju, živio je bezgrešnim životom, tijekom svog pomirenja, udovio sa svim zahtjevim pravde za vas i mene, ima moć i ključeve ostvariti uskrsnuće za sve ljude. Omogućio je da mu milost nadvlada pravdu, pod uvjetom pokajanja. Kada shvatimo da možemo primiti milost zahvaljujući Kristovim zaslugama, možemo imati vjeru na obraćenje, potpuno oslanje na Kristove zasluge, onda je naše povjerenje da je On učinio ono što je potrebno kako bi nas spasio, a onda djelujemo sukladno svojem vjerovanju. Vjera također uzrokuje da se prestanemo toliko brinuti o tome što drugi misle o nama i počnemo daleko više brinuti o tome što Bog misli o nama. A drugo, pokajanje. Samuel Lamanac je podučavao, povjerujete li u ime Kristove i obratite li se od grijeha svojih, pokajanje je dragocjenan dar od našeg nebeskog Oca koji je omogućen zahvaljujući žrtvi njegovog jednorođenog sina. To je proces koji nam je Otac dao, a kojem mijenjamo ili okrećemo svoje misli, djela i samo svoje biće kako bismo postali sve više poput Spasitelja. Ne odnosi se samo na ozbiljne grijehe, nego je svakodnevni proces samo provjere i usavršavanja koje nam pomaže prevladati svoje grijehe, svoje nesavršenosti, svoje slabosti i svoje nedostojnosti. Pokajanje uzrokuje da postajemo pravi sljedbenici Kristovi, što nas ispunjava ljubavlju i tjera naše strahove. Pokajanje nije rezerviran plan u slučaju da naš plan da živimo savršeno ne uspije. Stalno pokajanje je jedini put koji nam može donijeti trajnu radost i omogućiti nam da se vratimo živjeti s nebeskim našim Otcem. Kroz pokajanje postajemo podložni i poslušni Božoj volji, no to ne možemo učiniti sami. Priznavanje Božje dobrote i naše ništavnosti u kombinaciji s našim nastojanjima uskladiti svoje ponašanje s Božom voljom donosi milost u naše živote. Milost je božanski način pomaganja ili jačanja preko milosrđa i ljubavi Isusa Krista, da bismo učinili dobra djela koje inače ne bismo mogli ako bismo bili prepušteni vlastitim sredstvima. Zato što je bit pokajanja stvarnost postati poput Spasitelja, što sami ne možemo učiniti, očajnički nam je potrebna spasiteljeva milost kako bismo završili neophodne promjere u svojim životima. Kada se pokajamo, mijenjamo svoje staro, nepravedno ponašanje, slabosti, nedostatke i strahove novim ponašanjem i vjerovanjima koje nas približavaju spasitelju i pomažu nam da postanemo poput njega. Treće, kršćenje i sakrament. Prorok Mormon je podučava da prvi plod obraćenja jest kršćenje. Da bi bilo potpuno, pokajanje se mora kombinirati sa uredbom kršćenja koje poslužuje netko tko obnašava svećeničku ovlast od Boga. Za članove crkve, savezi sklopeni na kršćenju i u drugim prilikama obnavljaju se kada blagujemo od sakramenta. U uredbama kršćenja i sakramenta sklapamo savez da ćemo obdržavati zapovedi Oca i Sina, uvijek se spominjati Krista i biti volni preuzeti na sebe Kristovi ime ili njegovo djelo i osobine. Spasitelj za uzvrat sklapa savez da će oprostiti ili otpustiti naše grijehe i obilno na nas izliti svoga duha. Krist također obećava da će nas pripremiti za vječni život tako što će nam pomagati da postanemo poput njega. Douglas D. Holmes, prvi savjetnik vrhovnom predstavništvu mladića, napisao je, uredbe kršćenja sakramenta simboliziraju krajni rezultat i proces ponovnog rođenja. Tijekom kršćenja pokapamo staro tijelo i stupamo u novi život. Tijekom pričasti saznajemo da je ovo promijenja proces korak po korak i preko povećanih blagoslova duha. Četvrte, dar Duha Svetoga. Nakon krštenja uredbom potvrđe, primamo dar Duha Svetoga. Taj nam dar, ako ga primimo, omogućava stalno suptništvo Bože i neograničen pristup milosti koji je neodvoj dio njegovog utjecaja. Kao naš stalni suputnik, Sveti Duh nam daje dodatnu moć ili snagu za obdržavanje svojih saveza, također nas posvećuje, što znači da nas oslobođa od greha, čisti i posvećuje pomirenjem Isusa Krista. Proces posvećenja ne samo da nas čisti, nego nam daruje i potrebne duhove darove ili spasitelje božanske osobine i mijenja našu narav, tako da više nemamo sklonosti činiti zlo. Svaki put kada u svom životu primimo Duha Svetoga preko pokajanja, vjere, uredbi, Kristovih službe i drugih pravednih nastojanja, mijenjamo se sve do korak po korak. Malo po malo ne postanemo poput Krista. A peto, ustrajnost do kraja. Prorok Nefi je podučavao da nakon primanja daraga Duha Svetoga moramo ustrajati do svršetka, slijedeći primjer Sina Boga živoga. Starješina Dale G. Renan opisao je proces ustrajnosti do kraja na sljedeći način. Možemo postati savršeni, opetovano i uzastopno se oslanjajući na vjeru Krista, pokajanje, blagovanje i sakramente, da bismo obnovili savezi i blagoslovi kršćenje te, primajući Duha Svetoga kao stalnog sputnika u većoj mjeri. Kada tako činimo, postajemo više nalik Kristu i možemo ustrajati do kraja sa svima onima što ide uz to. Drugim riječima, primanje Duha Svetog i promjena koju to primanje izaziva u nama dalje izgrađuju našu vjeru. Povećana vjera vodi da odatnom pokajanju, kada simbolično žrtvujemo svoje srce i svoje grehe za sakramentalnim oltarom, u većoj mjeri primamo Duha Svetoga. Primanje Duha Svetoga u većoj mjeri pokreće nas dalje putem ponovnog rođenja, kada stavimo taj proces i primimo sve spasonosne uredbe i staveze Evanđelja, primamo milost za milost, dok ne primimo puninu. Braću i sestre, kada primjenjujemo Kristov nauk u svojim životima, blagoslovljeni smo vremenito i duhovno, čak i iskušenjima. Na posljedku možemo prohvatiti sve ono što je dobro. Svjedočim da je se taj proces dogodio i da se i dalje odvija u mom životu, korak po korak, malo po malo. No, što je još važnije, moramo primjenjivati Kristov nauk u svom životu, jer on osigurava jedini put povratka našem nebeskom Ocu. To je jedini način da primimo Spasitelja i postanemo njegovi sinovi i kćeri. U stvari, jedini način da budemo odkupljeni od grijeha i duhovno napredujemo je da u svojim životima primjenjujemo Kristov nauk. Inače, apostol Ivan je podučio da tko fod ne ostaje u Kristovoj nauci, nema Boga. I sam je Isus rekao, Nefiskoj 12. da ako ne uspijemo pokazati vjeru u Krista, pokajati se, krstiti i ustrajati do kraja, bit ćemo posjećeni i bačeni u oganj, odakle se ne možemo vratiti zbog očive pravednosti. Dakle, kako možemo potpunije primijeniti Kristov nauk u svojim životima? Jedan način bio bi da svakog tjedna ulažimo svjestan napor kako bismo se pripremili za sakrament, odvajajući neko vrijeme da uz molitvu razmotrimo gdje je potrebno da se najviše poboljšamo. Onda bismo mogli žrtvovati najmanje jednu stvar za sakramentalnim oltarom, koje nas sprečava da budemo poput Isusa Krista, moleći se s vjerom za pomoć, tražeći potrebne duhovne darove i sklapajući savez da ćemo se poboljšati tijekom sljedećeg tjedna. Budemo li činiti tako? U većoj ćemo mjeri imati Duha Svetoga u svojim životima i imati dodatnu snagu da prevladimo svoje nedostatke. Ja svjedočim da je Isus Krist spasitelj svijeta i da je njegovo ime jedino ime kojim možemo biti spašeni. Sve što je dobro, dostupno je samo kroz njega. No, da bismo prihvatili sve što je dobro, uključujući vječni život, moramo stalno primjenjivati Kristov nauk u svojim životima. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
As a boy, I enjoyed working with my uncle.
Uživao sam raditi sa svojim stricem Lajmanom i strinom Doroti na njihovoj farmi. Stric Lajman je obično vodio naše projekte, a strina Doroti je vozila stari Dodgeov kamionet. Sjećam se naleta adrenalina kad smo zaglibili u blatu ili se pokušali uspeti u strmo brdo. Stric Lajman bi vikao: "Prebaci u te brzinu, Doroti." Tada sam se počeo moliti. Nekako uz gospodinovu pomoć, nakon mijenjanja brzina, strina Doroti bi pronašla cep brzinu. Sa svim kotačima u pogonu i pokretu, kamionet bi krenuo naprijed i naš bi se posao nastavio. Staviti u cep brzinu znači prebaciti u posebnu brzinu u kojoj određeni broj zupčanika zajedno radi kako bi se stvorio veći okretni moment. C brzina vam zajedno s pogonom na 4 kotača omogućava da prebacite u nižu brzinu, dobijete više snage i pokrenete se. Volim misliti o svakome od nas kao dijelu C brzine dok zajedno radimo u crkvi, u odjelima i ograncima, u zborovima i pomoćnim organizacijama. Baš kao što se zupčanici spajaju kako bi omogućili veću snagu u C brzini, mi imamo veću snagu kada se udružimo. Kada se ujedinimo u služenju jedan drugome, ostvarujemo puno više zajedno nego što bismo mogli sami. Uzbudljivo je biti zaposlen i ujedinjen dok služimo i pomažemo gospodinovom dijelu. Prilika da služimo jedna od najvećih blagoslova članstva u crkvi. Gospodin je rekao, ako me ljubiš, služit ćeš mi i obdržavati sve moje zapovjedi, a služimo mu služeći drugima. Dok služimo, približavamo se Bogu. Spoznajemo ga na načine na koje inače ne bismo mogli. Naša vjera u njega raste. Naši se problemi stavljaju u perspektivu. Život postaje ispunjavajući. Naša ljubav prema drugima raste kao i naša želja da služimo. Kroz ovaj blagoslovljeni postupak postajemo više poput Boga i spremniji smo vratiti se njemu. Kao što predsjednik Mary N. G. Romney naučavao, služenje nije nešto što trpimo na ovoj zemlji kako bismo stekli pravo da živimo u celestijalnom kraljevstvu. Služenje je sama srž od koje se sastoji uzvišeni život u celestijalnom kraljevstvu. Međutim, služenje u crkvi može biti izazovno ako se od nas zatraži da činimo nešto što nas plaši, ako se umorimo od služenja ili ako smo pozvani činiti nešto što nam u početku nije privlačno. Nedavno sam dobio zaduženje. Služio sam u području Afrika i Jugoistok. Bilo je uzbudljivo služiti tamo gdje je crkva relativno mlada, još se uspostavlja, a zavoljili smo svece. Tada sam pozvan vratiti se u sjedište crkve, a da budem iskren, nisam bio baš entuzijastičan. Promjena u zaduženju donijela je neke nepoznanice. Jedne noći nakon razmatranja nadolazeće promjene, sanjao sam svog šukundjeda, Josepha Skina. Iz njegovog sam dnevnika znao da kada su se on i njegova supruga Marija preselili u Nauvoo, on je želio služiti pa je potražio proroka Josepha Smitha i upitao ga kako može pomoći. Prorok ga je zatražio da radi na farmi obitelji Smith i napravi najbolje što može, pa je on to i učinio. Promislio sam o povlastice koje je Joseph Skin imao u primanju svog zaduženja na taj način. Iznenada sam shvatio da sam imao istu povlasticu kao što svi mi imamo. Svi crkvene pozivi dolaze od Boga preko njegovih postavljenih slugu. Osjetio sam jasnu duhovnu potvrdu da je moje novo zaduženje nadahnuto. Važno je da ostvarimo tu vezu, da nam naš poziv doslovno dolazi od Boga kroz naše svećeničke vođe. Nakon ovog iskustva moj se stav promijenio, a ja sam bio ispunjen dubokom željom za služenjem. Zahvalna sam na blagoslovu pokajanja i mojem promijenjenom srcu. Volim svoje novo zaduženje. Čak i ako mislimo da je naš crkveni poziv samo ideja našeg svećeničkog vođe ili da nam je došao jer ga nitko drugi nije htio prihvatiti, bit ćemo blagoslovljeni dok služimo. No kad prepoznamo Božju ruku u našem pozivu i služimo svim svojim srcem, dodatna moć dolazi u našu službu i mi postajemo istinski sluge Isusa Krista. Ispunjavanje poziva zahtjeva vjeru. Nedugo nakon što su Joseph i Maria stigli na farmu, jako su se razboljeli. Nisu imali novca i nalazili su se među strancima. Bilo je to teško vrijeme za njih. Joseph je u svom dnevniku napisao, radili smo zajedno i držali se crkve s ono malo vjere što smo imali, iako nas je đavao pokušavao uništiti, natjerati da se vratimo. Ja ću zajedno sa stotinom drugih potomaka biti vječno zahvalan što se Joseph i Marija nisu vratili. Blagoslovi dolaze dok ustrajemo našim pozivima, odgovornostima i držimo se s cijelom vjerom koju imamo. Poznajem predivnu učiteljicu evanđelskog nauka koja uzdiže članove razreda dok podučava, no to nije uvijek bilo tako. Nakon što se pridružila crkvi, primila je poziv da podučava u maloj školi. Osjećala da nema nikakve vještine podučavanja, no prihvatila je nakon što je spoznala važnost služenja. Strah ju je ubrzo prevladao, pa je prestala dolaziti kako ne bi morala podučavati. Na sreću, njezin je kućni učitelj primijetio njezinu odsutnost, posjetio je i pozvao da se vrati. Biskup i članovi odjela su joj pomogli. Na posljedku s povećanom je vjerom počela podučavati djecu. Dok je primjenjivala načela koja se sada naučavaju priručniku podučavati na spasiteljev način, Gospodin je blagoslovio njezina nastojanja i ona je postala darovita učiteljica. Naravni muškarac ili žena u svim nama skloni su izuzimati se iz služenja zbog razloga poput nisam spreman služiti, imam još za naučiti. Umora sam i moram se odmoriti. Suviše sam star, sada je red na nekom drugom.
ili jednostavno sam previše zaposlen. Braćo i sestre, prihvaćanje i ispunjavanje poziva čin je vjere. Možemo imati povjerenje u ono što naš prorok, predsjednik Thomas S. Monson, stalno naučava. Koga Gospodin pozove, Gospodin osposobi. I kad smo na zadatku za Gospodina, imamo pravo na njegovu pomoć. Bilo da smo preopterećeni ili neimpresionirani, bili da smo nasmrt prestrašeni ili nam je užasno dosadno, Gospodin želi da se spustimo na koljena, osnažimo i služimo. Ne vidim nikakve znakove da su predsjednik Monson i njegovi suradnici u prvom predsjedništvu i zboru 12-orice previše zaposleni ili previše umorni. Oni na nadahnjujući način pokazuju moć koja dolazi u naš život dok primjenjujemo vjeru, prihvaćamo zaduženja i ispunjavamo ih predano i posvećeno. Oni su leđima upirali prije mnogo godina i nastavljaju upirati dalje i prema gore. Da, oni služe u važnim pozivima, no svaki je poziv ili zaduženje važno. Predsjednik Gordon B. Hinckley, prethodni prorok i predsjednik crkve, je rekao: svi smo mi zajedno u ovom velikom dijelu. Vaša je dužnost ozbiljna u vašoj domeni odgovornosti, poput moje dužnosti u mojoj domeni. Ni jedan poziv u ovoj crkvi nije malen ili beznačajan. Svaki je poziv važan. Uzdignimo se u vjeri, leđima sad uprimo i pokrenimo dijelo to. Ubacimo od sebe brzinu, zajedno s vjernom strinom Doroti. Služimo kao braća i sestre. Želite li uljepšati dan svojem biskupu ili predsjedniku ogranka, postavite mu pitanja. Kako mogu pomoći? Gdje bi Gospodin htio da služim? Dok se on moli, razmatra vaše osobne, obiteljske i poslovne dužnosti. Biće nadahnut uputiti vam prikladan poziv. Kada budete odijeljeni, primit ćete svećenički blagoslov koji će vam pomoći uspjeti. Bićete blagoslovljeni. Svaki član potreban i svaki član treba priliku za služenje. Isus Krist, naš veliki uzor, dao je svoj život za djelo svojeg Oca. Na velikom vijeću prije nego je ovaj svijet organiziran, Isus se odabran i pomazan od početka, dobrovoljno javio: evo me, mene pošalji. Čineći to, on je doslovno postao sluga svima nama. Kroz Isusa Krista i moć koju primamo kroz njegovo pomirenje, i mi možemo služiti. On će nam pomoći. Iskazujem svoju iskrenu ljubav onima od vas koji možda niste trenutno u mogućnosti služiti u crkvi na tradicionalne načine zbog osobnih okolnosti, ali koji živite u duhu služenja. Molim se da ćete biti blagoslovljeni u svojim nastojanjima. Također izražavam svoju zahvalnost onima koji veličavaju pozive tjedan za tjednom, kao i onima koji će uskoro prihvatiti poziv za služenje. Cijene se svi doprinosi i žrtve, a posebno ih cijeni onaj kojemu svi služimo. Svi koji služe primit će Božju milost. Bez obzira na našu dob ili okolnosti, neka naše služenje bude naša krilatica. Služite u svojem pozivu, služite misiju, služite svojoj majci, služite strancu, služite svojim bližnjem, samo služite. Neka Gospodin blagoslovi svakog od nas u našim nastojanjima da služimo i postanemo istinski sljedbenici Isusa Krista. Svjedočim da On živi i usmjerava ovo djelo. U ime Isusa Krista. Amen.
On a single signal from the
conductor. Na znak dirigenta, kongregacija će se pridružiti u zboru, pjevajući pjesmu Na gori visokoj. A drago nam je što ćemo nakon toga čuti starješnju Ronalda E. Razbanda iz zbora 12-orice apostola. A nakon njega slijede starješnje Evan E. Schmutt i K. Brett Natres iz 70-orice. Nakon njihovih riječi, zbor će otpjevati pjesmu I'll follow him in faith. Elder Dale. starješina Del G. Orenland iz zbora 12 Torice apostola, tada će nam se obratiti.
This is the
186. polugodišnji opći sabor crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
Good afternoon, dear brothers and
sisters. Dobar dan, draga braćo i sestre. Kako smo blagoslovljeni bili tijekom ovog sabora. Ova prva godina u članstvu zbora 12 apostola najviše me naučila o poniznosti. Bila je to godina koja je zahtijevala puno osobnog truda i koja se sastojala od osobnog razvitka i neprestanih iskrenih molitvi mom ocu na nebu. Osjetio sam molitve podrške od obitelji, prijatelja i članova crkve diljem svijeta. Zahvaljujem vam na vašim mislima i molitvama. Također sam imao povlasticu sastati se s prijateljima koje jako poštujem, nekima koje poznajem dugi niz godina i mnogima koje sam nedavno upoznao. Nakon sastanka s dragim prijateljem kojeg znam i volim već dugi niz godina, osjetio sam nadahnuće za pripremu ovog današnjeg govora. Kada smo se upoznali, moj prijatelj mi je povjerio da je prolazio kroz neke teškoće. Osjećao je da proživljava, da upotrijebim njegove riječi, krizu vjere, i tražio je moj savjet. Bio sam zahvalan što mi je iznio svoje osjećaje i brige. Izrazio je veliku čežnju za onim što je nekoć duhovno osjećao i za što je znao da sad gubi. Dok je govorio, pažljivo sam slušao i iskreno se molio kako bih znao što Gospodin želi da kažem. Vjerojatno, poput nekih od vas, postavio je pitanje koje je tako značajno oblikovano u pjesmi Male škole. Heavenly Father, are you really there? Za one od vas koji možda postavljate isto pitanje, želio bih vam iznijeti savjet koji sam ponudio svom prijatelju i nadam se da će svakom od vas vjera biti ojačana i odlučnost obnovljena kako biste bili posvećeni učenik Isusa Krista. Počinjem podsjećajući vas da ste sin ili kći brižnog oca na nebu i da je njegova ljubav postojana. Znam da je teško prisjetiti se ohrabrujućih osjećaja ljubavi kada se nalazite usred osobnih borbi ili iskušenja, razočaranja ili srušenih snova. Isus Krist zna za strašne borbe i iskušenja. Dao je svoj život za nas. Njegovi su posljednji sati bili okrutni, izvan našeg poimanja. No njegova žrtva za svakog od nas je krajnji izraz njegove čiste ljubavi. Nijedna greška, grijeh ili odabir ne može promijeniti Božju ljubav za nas. To ne znači da je grešno ponašanje dozvoljeno, niti to otklanja našu obavezu pokajati se kad počinimo grijeh. Nemojte zaboraviti da nebeski Otac poznaje i voli svakoga od vas i da je uvijek spreman pomoći. Kada sam promišljao o prijateljevoj situaciji, razmišljao sam o mudrosti iz Mormonove knjige. A evo, sinovi moji, sjetite se, sjetite da morate sazdati teme svoje na stijeni, otkupitelju našem koji je Krist, Sin Boži, da đavao, kad pošalje svoje snažne vjetrove, da svoje strijele u vihoru, da, kad sav svoj grad njegov i snažna oluja udari na vas, ne uzmogne imati nikakve moći nad vama, da vas povuče u ponor bijede i beskrena jada, zbog stijene na kojoj ste sazdani, koja je temelj pouzdan, temelj na kojem ljudi ne padaju ako na njem grade. Svjedočim da je ponor bijede i beskrajna jada mjesto gdje nitko ne želi biti. Moj se prijatelj osjećao da je na rubu. Kada sam savjetovao pojedince poput mog prijatelja, proučavao sam njihove odluke donesene tijekom godina koje su ih navele da zaborave sveta iskustva, da oslabe i da sumnjaju. Poticao sam ih, kao što sada potičem vas, da se prisjetite, osobito u vrijeme krize, kad ste osjećali duha i da je vaše svjedočanstvo snažno, sjetite se duhovnih temelja koje ste izgradili. Obećavam vam da će, ako ćete to činiti, izbjegavajući stvari koje ne izgrađuju i ne jačaju vaše svjedočanstvo ili koji ismijavaju vaša vjerovanja, kroz poniznu molitvu i post, vaše sjećanje vratiti će ta dragocjena vremena kad je vaše svjedočanstvo cvjetalo. Uvjeravam vas da ćete ponovno osjećati sigurnost i toplinu Evanđelja Isusa Krista. Svatko od nas prvo mora sebe duhovno ojačati, a zatim ojačati one oko sebe. Redovito promišljajte o svetim pismima i sjetite se misli i osjećaja koje ste doživjeli dok ste ih čitali. Također tražite druge izvore istine, no imajte na umu ovo upozorenje iz svetih pisama. No, biti učen je dobro, slušajući li savjete Božije. Odlazite na crkvene sastanke, osobito sakramentalne sastanke, i blagujte od sakramenta te obnavljajte saveze, uključujući obećanje da ćete se uvijek spominjati Spasitelja kako bi njegov duh uvijek bio s vama. Bez obzira kakve smo greške počinili ili koliko se nesavršeno osjećamo, uvijek možemo blagosloviti i uzdignuti druge. Posezati prema njima u kristolikoj službi može nam pomoći dublje osjećati Božju ljubav u svojim srcima. Važno je zapamtiti moćan savjet iz ponovljenog zakona. Zato pazi dobro i čuvaj se da ne zaboraviš događaje što si ih svojim očima vidio. Neka ti ne iščeznu iz srca ni jednoga dana tvoga života. Naprotiv, pouči o njima svoje sinove i sinove svojih sinova. Odabiri koje donosimo utječu na mnoge naraštaje. Iznesite svoje svjedočanstvo svojoj obitelji. Potaknite ih da se sjete kako su se osjećali kad su prepoznali duha u svojim životima i da zabilježete osjećaj u svoje dnevnike i osobne povijesti kako bi ih njihove riječi mogle, kada je to potrebno, potaknuti da se prisjete kako je Gospodin bio dobar prema njima. Prisjetit ćete se da su se Nefi i njegova braća vratili u Jeruzalem kupiti mjedene ploče koje su sadržavale zapisanu povijest njihovog naroda, djelomično kako ne bi zaboravili svoju prošlost. Također je u Mormonovoj knjizi zapisano da je Heleman svoje sinove nazvao po praroditeljima kako ne bi zaboravili Gospodinovu dobrotu. Gle, sinovi moji, želio bi da se spomenete obdržavati zapovjedi Božije. Gle, ja vam nadjenuh imena praroditelja vaših što izađoše iz zemlje Jeruzalemske. A to učinih da se njih sjetite kad se svojih imena spomenete. A kad se njih sjetite, da se sjetite i dijela njihovih. A kad se dijela njihovih sjetite, da znadete kako je rečeno, pa i zapisano, da ona bijahu dobra. Stoga, sinovi moji, ja bih da vi činite ono što je dobro, da bi o vama bilo rečeno, pa i zapisano, kako je rečeno i zapisano o njima. Mnogi danas imaju isti običaj davanja djeci imena po svetopisamskim junacima ili vjernim precima kako bi ih potaknuli da ne zaborave svoje nasljeđe. Kad sam se rodio, nadjenuli su mi ime Ronald A. Resband. Nosim časno prezime rodoslovlja moga oca. Inicijal A nosim u čast danskog rodoslovlja moje majke, koja dolazi iz obitelji Anderson. Moj pradjed Jens Anderson bio je iz Danske. Godine 1861. gospodin je dvojicu mormonskih misionara odveo u kuću Jensa i Jane Catherine Anderson, gdje su njima i njihovom 16-godišnjem sinu Andrew predstavili obnovljeno evanđelje. Tako počinje nasljeđe vjere, čiji smo moja obitelj i ja korisnici. Obitelj Anderson je pročitala Mormonovu knjigu i nedugo se zatim krstila. Godinu kasnije obitelj Anderson je poslušala poziv proroka s druge strane Atlantika da se pridruži svecima u Sjevernoj Americi. Nažalost, Jens je preminuo tijekom putovanja oceanom, no njegova supruga i sin nastavili su putovanje u dolinu Salt Lake-a gdje su stigli 3. rujna 1862. Unatoč teškoćama i tuzi, njihova vjera nije oslabljela. Kao ni vjera mnogih njihovih potomaka. Nikad nemojte zaboraviti, preispitivati ili zanemarivati osobna sveta duhovna iskustva. Neprijateljiv je plan odvući nas od duhovnih svjedočanstava, dok je Gospodinova želja prosvjetliti nas i uključiti u svoje djelo. Jasno se sjećam trenutka kad sam primio poticaj u odgovoru na žarku molitvu. Odgovor je bio jasan i moćan. Međutim, nisam odmah djelovao prema poticaju u odgovoru na žarku molitvu. Odgovor je bio jasan i moćan. Možda nisam odmah djelovao prema poticaju i nakon nekog vremena počeo sam se pitati je li to što sam osjetio bilo stvarno. Možda su neki od vas također pokleknuli prema tom neprijateljevom obmanom. Nekoliko dana kasnije probudio sam se s moćnim stihom iz Svetih pisama u mislima. Zaista, zaista kažem ti, želiš li ti još svjedočanstava, umom svojim kreni od one noći kada zavapik meni u srcu svojemu. Zar ja mir ne navijestih umu tvojemu gledom na to, koje li veće svjedočanstvo imati možeš nego od Boga? Bilo je to kao da mi je Gospodin govorio, pa Ronalde, već sam ti rekao što trebaš učiniti. Učini to. Kako sam zahvalan bio za taj brižni ispravak i vodstvo. Poticaj me odmah utješio, pa sam mogao nastaviti dalje, znajući u svom srcu da sam dobio odgovor na svoju molitvu. Iznosim ovo iskustvo kako bih pokazao koliko brzo naši umovi mogu zaboraviti i kako nas duhovna iskustva vode. Naučio sam cijeniti takve trenutke da ne zaboravim. Svom prijatelju i svima koji žele ojačati svoju vjeru, dajem ovo obećanje. Kad vjerno živite evanđelje Isusa Krista i držite se njegovih naučavanja, vaše svjedočanstvo biti zaštićeno i rašće. Obdržavajte saveze koje ste sklopili, bez obzira na postupke drugih oko vas. Budite vrijedni roditelji, braća i sestre, djedovi i bake, tetke, unuci i prijatelji koji svojim svjedočanstvom jačaju voljene i koji iznose duhovna iskustva. Ostanite vjerni i postojani, čak i ako bujice sumnje zbog tuđih postupaka upadnu u vaše živote. Tražite ono što će vas duhovno uzdići i osnažiti. Izbjegavajte lažne ponude takozvanih istina koje se lako šire i sjetite se zabilježiti svoje osjećaje, ljubavi, radosti, mira, strpljivosti, blagosti, dobrote, vjernosti, krotkosti i uzdržljivosti. Usred najvećih životnih oluja nemojte zaboraviti svoje božansko nasljeđe kao sina ili kćeri Božje ili svoju vječnu sudbinu da ćete se jednog dana vratiti živjeti s njim, što će nadići sve što svijet može ponuditi. Sjetite se blagih Halminih riječi. A sad evo, kažem vam, braćo moja, ako li doživjeste promjenu srca i ako osjetiste da pjevate pjesmu otkupiteljske ljubavi, pitao bih vas, osjećate li to i sad? Svima koji osjećaju potrebu za jačanjem svoje vjere, upućujem molbu, nemojte zaboraviti. Molim vas, nemojte zaboraviti. Svjedočim da je Josip Smith bio prorok Božji. Znam da je vidio Boga Oca i njegovog sina, Isusa Krista, i razgovarao s njima, baš kao što je zabilježio vlastitim riječima. Kako sam zahvalan što on je zaboravio zapisati to iskustvo, tako da svi znamo za njegovo svjedočanstvo. Svećano svjedočimo Isusu Kristu. On živi, znam da živi i da stoji na čelu ove crkve. Ove stvari znam za sebe, neovisno o bilo kojem drugom glasu ili svjedočanstvu. I molim se da vi i ja nikad nećemo zaboraviti sve te vječne istine. Prvenstveno da smo sinovi i kćeri živućih i brižnih nebeskih roditelja koji samo priželjkuju našu vječnu sreću. O ovim istinama svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
Dear brothers and sisters,
draga braće i sestre, kao dio nauma našeg nebeskog Oca, on je dozvolio da žalost bude utkana u naše smrtno iskustvo. Premda se čini da bolna iskušenja nisu ravnomjerno raspoređena, možemo biti sigurni da u većoj ili manjoj mjeri svi patimo i borimo se. Moja molitva da će nas Sveti Duh voditi k većem razumijevanju zašto mora biti tako. Kad kroz perspektivu vjere u Krista promatramo teška životna iskustva, možemo vidjeti da naša patnja ima božansku svrhu. Vjernici mogu iskusiti istinu Petrovog, na izgled proturječnog savjeta.
napisao je, što više blago vama ako biste trpili zbog pravednosti. Kad priklonimo naša srca za razumijevanje, možemo povećati svoju sposobnost, izdržati svoje iskušenja i učiniti od njih da se kroz njih pročistiti. Takvo razumijevanje pruža odgovor na vječno pitanje. Zašto se loše stvari događaju dobrim ljudima? Svi koji danas slušaju, u nekoj su mjeru iskusili usamljenost, očaj, žalost ili tugu, bol. Bez promatranja očima vjere i razumijevanja vječne istine, često pronalazimo da jad i patnja koje proživljavamo u smrtnosti mogu sakriti ili zamračiti vječnu istinu spoznaj da je veliki naum našeg Oca na nebu doista vječni naum sreće. Ne postoji drugi način za primanje punine radosti. Bog nas poziva da s vjerom odgovorimo na svoje jedinstvene nevolje, kako bismo mogli žnijeti blagoslove i steći znanje koje se ne može naučiti ni na koji drugi način. Dana nam je uputa da obdržavamo zapovjedi u svakoj prilici i okolnosti, jer onomu koji je vjeran u nevolji, plaća će biti veća u Kraljevstvu nebeskom. Kao što piše u Svetim pismima, ako si žalostan, prizivaj Gospoda Boga svojega s prošnjom, da vam se duše obraduju. Apostol Pavao je sam dobro upoznat s neveljom, crpio je iz vlastitog iskustva kako bi dubinom i ljepotom podučavao vječnu perspektivu, koja dolazi kad izdržavamo dobro i strpljivo. Rekao je, naša nam sadašnja, ali kratkotrajna i mala nevolja donosi izvanredno veliku i vječnu slavu. Drugim riječima, usred nevolja možemo znati da je Bog za uzvrat premio vječnu nagradu. Pavlova sposobnost da iskušenjima, progonima i žalostima u svom životu govori kao malim nevoljama, pruža pogrešnu sliku o zbiljnosti njegove patnje, koju je za njega nadjačala vječna perspektiva evanđelja. Njegova vjera u Isusa Krista sve učinila podnošljivim. 5 puta je bio bičevan, 3 puta šiban, 1 kamenovan, 3 puta je doživao brodolom, često je bio u pogiblima od rijeka, razbojnika, lažne braće, patio je u trudu i muci, glađi i žeđi i bio je zatvoren u zimi i golotinji. Mnogi su od nas molili Boga da ukloni uzrok naše patnje, a kad olakšanje koje smo tražili nije došlo, bili smo u iskušenju misliti da nas on ne sluša. Svjedočim da čak i u takvim trenucima on čuje naše molitve, ima razlog dopustiti da se naše nevolje nastave i pomoći će nam podnijeti ih. U intimnom i misaonom odlomku, Pavao nam govori o neimenovanom trnu u njegovom tijelu, koji mu je uzrokovao veliku bol i bacio ga 3 puta na koljena, moleći Gospodina da ga ukloni. Kao odgovor na Pavlove molitve, Gospodin nije uklonio trn, već je dozvao mir i razumijevanje njegovom srcu, govoreći, dosta ti je moja milost, jer se moja snaga savršeno očituje u slabosti. S novim razumijevanjem, Pavao je mogao prihvatiti dani trn i biti zahvalan za njega. Rekao je, vrlo ću se rado hvaliti svojim slabostima da se na meni nastani snaga Kristova. Dok ovu vječnu perspektivu stječemo u svojim životima, naša sposobnost izdržavanja raste. Učimo kako pripomoći onima koji imaju pripomoć potrebna i počinjemo cijeniti i čak izražavati zahvalnost za iskustva koje nam Bog daje kako bi nas podučila na putu k vječnom životu. Kad se borimo s tegobama, ponekad je teško naše iskušenja smatrati putokazima na osobnoj stazi učeništva. No bilo da se s vremenom na vrijeme nađemo u tamnoj dolini očaja ili na visokoj stazi sreće, može biti blagoslov se osjećati s tuđim patnjama i učiti iz njih.
Tijekom nedavnog zadatka na saboru okolo na Filipinima, moje se srce slomilo kad sam čuo tragično iskustvo brata Daniela Apilada. On i njegova supruga, kršteni su 1974. prihvatili su obnovljeno evanđelje i zapečatili se u hramu. Kasnije su bili blagoslovljeni s petero prekrasne djece. Dana 7. srpnja 1997. dok je brat Apilado služio kao predsjednik okola, izbio je požar u njihovom malom domu. Najstariji sin brata Apilada, Michael, spasio svog oca izvukavši ga iz plamteće građevine, a zatim potrčao natrag u kuću kako bi spasio ostale. To je bio posljednji put da je brat Apilado svog sina vidio živog. Vatra je progutala njegovu suprugu Domingu i njihovo petero djece. Činjenica da je brat Apilada u trenutku tragedije živio životom ugodnim Bogu nije spriječila tragediju, niti ga je učinila otpornim na žalost koja je uslijedila. No njegova mu je vjernost u obdržavanju svojih saveza i primjenjivanju vjere u Krista dala sigurnost u obećanje da će se ponovo sastati sa svojom suprugom i obitelji. Ova je nada postala sidro njegovoj duši. Tijekom mojeg posjeta brata Apilada, sada patrijarhu okolu, upoznao me sa svojom novom suprugom Simonet i njihova dva sina, Rafaelom i Danielom. Doista, Isus Krist može i bude iscijelio srca slomljena. Iznoseći priču brata Apilada, bojim se da veličina njegovog gubitka može uzrokovati da mnogi pomisle kako su njihove žalosti i patnje male u usporedbi s njegovima. Molim vas, ne uspoređujte se, već nastojite učiti i primjenjivati vječna načela dok prolazite kroz talionik nevolje. Ako vam se mogu pojedinačno obratiti, svi koji ste umorni i opterećeni, vaše osnovne borbe, vaše pojedinačne žalosti, boli, tegobe i slabosti svake vrste, poznati su našem nebeskom ocu i njegovom sinu. Imajte vjere, budite hrabri i vjerujte u Božje obećanja. Svrha misije Isusa Krista bila je da će On uzeti na se boli i slabosti naroda svojega. Uzet će na se slabosti njihove i u pomoć pritjecati narodu svojem u slabostima njihovim. Kako bismo u potpunosti primili ove darove koje naš Spasitelj tako dobrovoljno nudi, svi moramo naučiti da patnja sama po sebi ne podučava niti daje išta od trajne vrijednosti. Ukoliko se svjesno, s vjerom, ne uključimo proces učenja u našim nevoljama.
Starješina
Neil A. Maxwell ovim je riječima iznio ono što naučio o svrhovitoj patnji. Citat. Određeni oblici patnje, dobro podneseni, mogu u stvari biti plemeniti. Dio dobrog podnošenja sastoji se od dovoljno krotkosti, usred naše patnje, kako bismo naučili iz svojih značajnih iskustava. Umjesto jednostavnog prolaska kroz sve to, one kroz nas moraju proći na načine koje nas posvećuju. Kraj citata. U životima i primjerima drugih primijetio sam da primjena čvrste i postojane vjere u Isusa Krista i njegova obećanja pruža sigurnu nadu da nas očekuju bolje stvari. Ta nas sigurna nada učvršćuje, donoseći snagu i moć koje su nam potrebne kako bismo izdržali. Kada možemo shvatiti povezanost naše patnje s uvjerenjem u našu svrhu u smrtnosti i još više s nagradom koja nas očekuje nebesima, naša se vjera u Krista uvećava i mi primamo utjehu u svojim dušama. Tada možemo vidjeti svjetlost na kraju tunela. Starješina Jeffrey R. Holland je podučavao, citat, doista postoji svjetlost na kraju tunela. To je svjetlost svijeta, sjajna zvijezda danica, svjetlost koja je beskrajna i koja se nikad ne može pomračiti. To je sami Bog nad bogovima. Kraj citata. Možemo crpiti snagu iz spoznaje da su sva teška iskustva u ovom životu privremena. Čak i najmračnija noć završava zorom. Onima koji imaju vjere, kada se sve završi, kada smo izdržali u svemu s vjerom u Isusa Krista, imamo obećanje da će Bog otrti svaku suzu s naših očiju. Svjedočim da Bog živi i njegov sin Isus Krist i da održavaju obećanja. Svjedočim da nas Spasitelj sve poziva da dođemo i sudjelujemo u njegovom pomirenju. Dok primjenjamo vjeru u njega, on će nas uzdići i nositi kroz sva naša iskušenja i konačno spasiti nas u celestijalnom kraljestvu. Pozivam vas da dođete Kristu, izdržite u vjeri i postanete savršeni u njemu. Imate savršenu radost u njemu. U ime Isusa Krista. Amen.
Brothers and sisters,
braćo i sestre, nedavno sam razmišljao o ovom pitanju. Ako bi sve što vaše djeca znaju o evanđelju poteklo od vas kao njihovog jedinog izvora, koliko bi znali? Ovo se pitanje odnosi na sve koje vole, podučavaju i utječu na djecu. Ima li većeg dara koje možemo dati svojoj djeci od sjećanja duboko urezanog u njihovo srca, da znamo da naš Otkupitelj živi? Znaju li da znamo? I što je još važnije, jesu li sami za sebe spoznali da On živi? Kad sam ja bio dijete, mojoj je majci bilo najteže mene odgajati. Imao sam previše energije. Majka mi kaže da se najviše bojala da neću doživjeti zrelost. Jednostavno sam bio previše aktivan. Sjećam se kako sam kao dječak sjedio na jednom sakramentalnom sastanku sa našom obitelji. Majka je upravo dobila novi komplet svetih pisama. Ovo je novi komplet, obuhvaćao kompletna standardna dijela u jednom uvezu. U sredini se nalazio prazan papir sa linijama za bilješke. Tijekom tog sastanka pitao sam mogu li držati njezine svete pisma. Dajući se da će potaknuti moje pobožnosti, predal mi ih je. Dok sam pažljivo proučavao njezine svete pisma, prometio sam da je u bilješke zapisala osobni cilj. Kako bih vam malo približio njezin cilj, moram vam reći da sam ja drugo od šestero djece i moje ime Brad. Moja majka crvenom bojom napisala jedan jedini cilj. Budi strpljiva sa Bretom. Kako bih vam bolje objasnio s kolikim su se izazovom suočavali moji roditelji brinući se za našu obitelj, dopustite mi da vam nešto kažem o našem obiteljskom čitanju svetih pisama. Svakog jutra moja je majka tijekom doručka obitelj i čitala mormonu knjigu. U tim smo trenucima moj stari brat Dave i ja sjedili tiho, no ne i pobožno. A neću lagati, nismo slušali. Čitali smo upute na kutiju žitarica. Konačno, jednog jutra odlučio sam suočiti se s majkom. Uzviknuo sam, mama, zašto nam to radiš? Zašto čitaš mormonu knjigu svakog jutra? Sram me priznati što sam poslije toga izjavio. Zapravo, ne mogu vjerovati da sam to izgovorio. Rekao sam joj, mama, i ne slušam. Njezin odgovor, pun ljubavi, promijenio mi je život. Rekla je, sine, bila sam na sastanku na kojem je predsjednik Marion G. Romney podučavao o blagoslovima čitanja svetih pisama. Tijekom tog sastanka, primila sam obećanje da ako budem čitala Mormonovu knjigu svojoj djeci, svakog dana neću ih izgubiti. Zatim me je pogledala ravno u oči i sa potpunom samovjernošću rekla, a ja te neću izgubiti. Njezine su mi riječi prodorile u srce i bez obzira na svoje nesavršenosti, bio sam vrijedan spašavanja. podučila mi je vječno istini da sam ja sin brižnog nebeskog oca. Naučio sam da sam, bez obzira na okolnosti, vrijedan truda. To je bio savršen trenutak za nesavršenog dječaka. Vječno sam zahvalan majci, mom anđelu i svim anđelima koji vole djecu savršenom ljubavlju, bez obzira na njihove nesavršenosti. Čvrsto vjerujem da su sve sestre, zvaću ih anđeli, majke u Sionu. Bez obzira jesu li vjenčane i imaju li djecu tijekom ovog zemalskog iskustva. Prije mnogo godina, prvo predsjedništvo je objavilo, majčinstvo je blizu božanstva, to je najsvetija služba čovječanstva. Ona koja poštuje svoj sveti poziv i službu zaslužuje biti pokraj anđela. A zahvalan sam na anđelima u crkvi koji hrabro i brižno proglašavaju vječnu istinu djeci nebeskog oca. Zahvalan sam na daru Mormonove knjige. Ja znam da je istinita. Ona sadrži puninu evanđelja. Ne poznajem nikoga tko redovito svakog dana čita Mormonovu knjigu sa iskrenom namjerom i vjerom u Krista, a da je izgubio svoje svjedočanstvo i otpao od crkve. Moronijevo proročko obećanje sa sobom nosi ključ spoznaj istine o svemu, uključujući sposobnost da se prepoznaju i izbjegnu nepravedljive obmane. Isto sam zahvalan i na brižnom nebeskom Ocu i njegovom Sinu Isusu Kristu. Spasitelj je pružio savršen primjer kako treba živjeti u nesavršenom i nepravednom svijetu. Mi ljubimo jer je On nas ljubio prije. Njegova ljubav za nas je nemjerljiva. On je naš najiskreniji prijatelj. Znojio se znojem kao guste kapli krvi za vas i za mene. Oprostio je naizgled neoprostivo. Volio je što je nemoguće voljeti. Učinio je ono što nijedan smrtnik ne bi mogao. Ostvario je pomirenje kako bi prevladao prijestupe, bol i bolesti cijelog čovječanstva. Zbog pomirenja Isusa Krista možemo živjeti sa obećanjem da bez obzira na naše probleme, uvijek možemo imati nadu u njega koji je kadar spasiti. Zbog njegovog pomirenja možemo imati radost, mir, sreću i vječni život. Predsjednik Boyd K. Packer je izjavio, osim par iznimaka onih rijetkih koji padne u propast, nema navike, ovisnosti, pobune, prijestupa, otpada ili kriminala koji je isključen od obećanja potpunog oprosta. To je obećanje pomirenja Krista. Jedan od najnevjerojatnijih događaja u ljudskoj povijesti je spasitelj poslužujući posjet drevnim stanovnicima Amerike. Zamislite kako bi bilo da ste bilo tamo. Dok sam razmišljao o njegovoj brizi, puno ljubavi prema toj skupini svetaca ukupljenih u hramu, pomislio sam na pojedinu djecu koju volim više od samog života. Pokušao sam zamisliti kako bih se osjećao da promatram naše mališane. Osobno svjedočim kako spasitelj svako dijete poziva da dođe k njemu. Da budem svjedok spasiteljivih raširenih ruku. Promatram dok svako dijete ponosob, jedno po jedno, nježno opipava tragove na njegovim šakama i stopalima. I da ih zatim gledam, kako svako od njih stoji i svjedoči da on živi. Da nam se naše djece okrenu i kažu, mama, tata, to je on. Ne znam bi li bilo što na ovom svijetu moglo donijeti više sreće i radosti od spoznaje da naša djeca poznaju spasitelja. Da znamo da znaju kojemu se izvoru imaju uteći za otpust grijeha svojih. Zato, kao članovi crkve, propovjedamo o Kristu i svjedočimo o Kristu. Zato se svakog dana molimo sa svojom djecom. Zato svakog dana s njima čitamo Sveta pisma. Zato ih učimo da služe drugima, kako bi mogli polagati pravo na obećanje da će se pronaći kad se izgube u službi drugima. Kad se posvećujemo ovim jednostavnim obrascima učeništva, naoružavamo svoju djecu spasiteljivom ljubavlju i božanskim usmjerenjem i zaštitom, dok se suočavaju sa opasnim neprijateljivim iskušenjima. Evanđelje je zapravo o jednoj izgubljenoj ovci, o jednoj Samarijanki kod Zdenca, o jednom izgubljenom sinu, o jednom dječaku koji možda tvrdi da se ne sluša. O svakom od nas, koliko god da smo nesavršeni, kako postajemo jedno u Spasitelju, kao što je On jedno u svom Ocu. Svjedočim da imamo brižnog nebeskog Oca koje nas poznaje po imence. Svjedočim da je Isus Krist živi Sin živoga Boga. On je jedinorođenac i naš zagovornik kod Oca. Nadalje svjedočim da spasenje dolazi po njegovim imenu i preko njega i ni na koji drugi način. Moja je molitva da ćemo posvetiti svoje srca i svoje ruke pomaganju svoje djeci iz nebeskog Oca da ga upoznaju i osjete njegovu ljubav. Dok to činimo, On nam obećava vječnu radost i sreću u ovom svijetu i u svijetu koji će doći. U ime Isusa Krista. Amen.
My dear brothers and sisters,
draga moja braćo i sestre, kad mi je bilo 12 godina, moja obitelj živjela u Göteborgu, u obalnom gradu u Južnoj Švedskoj. Odlazili smo u crkvu koja se nalazila u velikom preuređenoj kući. Jedne nedjelje moj prijatelj Stefan i ja, koji je preminuo prošle godine i nedostajem ga, ali sam zahvalan na njegovoj službi. Molim nebeskog oca za blagoslove. 15 godina kasnije smo prisustvovali crkvi u jednom preuđenoj kući. Moj prijatelj, koji je bio drugi đakon u crkvi, pozdravio me s određenim uzbuđenjem. Otišli smo u susjedni dodatni prostor kapele i on je iz svog džepa izvukao veliku praskalicu i nekoliko šibica. I u činu dječačke hrabrosti uzeo sam praskalicu i zapalio dugi sivi fitilj. Namjeravao sam ugasiti fitilj prije nego što eksplodira, ali kad sam opekao prste pokušavajući to, ispustio sam praskalicu. Stefan i ja gledali smo s užasom kako fitilj nastavlja gorjeti. Praskalica eksplodirala i sumporne su pare ispunile dodatni prostor i kapelu. Brzo smo počistili raspršene ostatke praskalice i otvorili prozore kako bismo pokušali istjerati miris, naivno se nadajući da nitko neće primijetiti. Na sreću, nitko nije bio ozlijeđen i nije bilo štete. Kada su članovi došli na sastanak, primijetili su snažan miris. Nije ga bilo teško osjetiti. Miris je omeo svetu narav sastanka. Pošto su postojala samo dva đakona, i u onome što se može opisati samo kao podvojeno razmišljanje, podijelio sam sakramenat, a ipak se nisam osjećao dostojnim blagovati ga. Kada mi je posuda sa sakramentom bila ponuđena, nisam uzeo ni kruh ni vodu. Osjećao sam se užasno. Bilo mi je neugodno i znao sam da ono što sam učinio nije drago Bogu. Nakon crkve, predsjednik ogranka, Frank Lindberg, otmin stariji čovjek sjede kose, zatražio je da dođem u njegov ured. Nakon što sam sjeo, pogledao me ljubazno i rekao kako je primijetio da nisam blagovao od sakramenta. Upitao je zašto. Pretpostavljam da je znao zašto. Bio sam siguran da svi znaju što sam učinio. Nakon što sam mu rekao, upitao je kako se osjećam. Kroz suze, oklijevajući, sam mu rekao da mi je žao i da znam da sam iznevjerio Boga. Predsjednik Lindberg je otvorio istrošen primjerak nauka i saveza i zamolio me da ga pročitam nekoliko pocrtanih stihova. Počeo sam čitati na glas. Evo, tko se god obrati od grijeha svojih, tomu je oprošteno. I ja, Gospod, više ih se ne spominjem. Po ovomu poznate da li se čovjek obrati od grijeha svojih. Evo, ako ih ispovjedi i ako ih se okani. Nikada neću zaboraviti sućutni osmijeh predsjednika Lindberga kada sam podigao pogled nakon što sam završio s čitanjem. S osjećajem mi je rekao da smatra kako je u redu da nastavim uzimati sakrament. Dok sam odlazio iz njegovog ureda, osjećao sam neopisivu radost. Takva je radost jedan od pripadajućih ishoda pokajanja. Izraz pokajati se podrazumijeva shvatiti nešto poslije i implicira promjenu. Na švedskom riječ je omvend, što jednostavno znači okanuti se. Kršćanski autor C.S. Lewis napisao je o potrebi za promjenom i metodi promjeni i izjavio da pokajanje uključuje vraćanje na ispravnu stazu. Krivi zbroj može se ispraviti, rekao je, ali samo vraćanjem dok se ne pronađe greška i radom iznova od te točke, nikada samo nastavljajući. Promjena našeg ponašanja i vraćanje na ispravnu stazu dio su pokajanja, ali samo dio. Pravo pokajanje također uključuje okretanje našeg srca i volje Bogu i odbacivanje grijeha. Kako je objašnjeno u Ezekijelu, Pokajanje znači odvratiti se od grijeha i raditi po zakonu i pravdi, vratiti zalog, živjeti po zakonima života, ne čineći bezakonja. A ipak i ovo je nepotpun opis. Ne prepoznaje primjereno moć koja čini pokajanje mogućim, pomirbenu žrtvu našeg spasitelja. Pravo pokajanje mora uključivati vjeru u gospodina Isusa Krista, vjeru da nas On može promijeniti, vjeru da nam može oprostiti i vjeru da će nam pomoći izbjeći više grešaka. Takva vrsta vjere čini njegovo pomirenje učinkovitim u našem životu. Kada shvatimo nešto poslije i okrenemo se u spasiteljevu pomoć, možemo osjetiti nadu u njegovim obećanjima i radost oprosta. Bez otkupljenja pripadajuća nada i radost se rasplinjavaju, a pokajanje postaje jednostavno jadno prilagođavanje ponašanja, ali primjenjujući vjeru u njega, postajemo obraćeni na njegovu sposobnost i spremnost da oprosti grijeh. Predsjednik Boyd K. Packer potvrdio je obećanja pokajanja ispunjena nadom u travnju 2015. na njegovom posljednjem općem saboru. Opisao je moć spasiteljeva pomirenja da iscijeli u onomu što ja smatram sažetkom mudrosti stečene u pola stoljeća apostolske službe. Predsjednik Packer je rekao, pomirenje ne ostavlja otiske niti tragove. Ono što popravi, jest popravljeno. Ono jednostavno iscijeljuje, a ono što iscijeli, ostane iscijeljeno. On nastavlja, pomirenje koje može vratiti svakoga od nas ne nosi nikakve ožiljke. To znači da bez obzira što učinili ili gdje se nalazili ili što se god dogodilo, iako se uistinu pokajemo, Spasitelj nam je obećao da će nas pomiriti, a kad nas je pomirio, bilo je dovršeno. Pomirenje nas može oprati od svake mrlje, bez obzira koliko bila teška ili kako duga ili koliko se god puta ponavljala. Doseg Spasiteljevog pomirenja je beskrajan u širini i dubini za vas i za mene, ali ono što nam nikada neće biti nametnuto. Kao što je prorok Lehi objasnio, nakon što smo dostatno podučeni razaznati dobro od zla, mi smo slobodni odabrati slobodu i vječni život po velikom posredniku svih ljudi ili odabrati ropstvo i smrt. Drugim riječima, pokajanje je izbor. Mi možemo, i ponekad to činimo, donijeti drugačije odluke. Takve se odluke ne moraju same po sebi činiti intrinzično krivima, ali nas sprečavaju da postanemo istinski raskajani i tako zaustavljaju naše traženje pravog pokajanja. Naprimjer, možemo odabrati kriviti druge. Kao godišnjagu sam mogao otkriviti Stefana. On je bio onaj koji je donio veliku praskalicu i šibice u crkvu. Ali okrivljavanje drugih, čak i opravdano, omogućava nam da stvaramo izgovore za svoje ponašanje. Čineći to, mi predbacujemo odgovornost za svoje postupke na druge. Kad se odgovornost predbacuje, mi umanjujemo potrebu i našu sposobnost djelovanja. Pretvaramo se u nesretne žrtve, radije nego vršitelje sposobne za neovisno djelovanje. Još jedna odluka koja sprečava pokajanje je umanjivanje naših grešaka. U događaju s praskalicom nitko nije bio ozlijeđen, nije se dogodila trajna šteta i sastanak je svejedno bio održan. Bilo bi lako reći da nije bilo razloga za pokajanje, ali umanjivanje naših grešaka, čak i ako neposredne posljedice nisu očite, uklanja motivaciju za promjenom. Ovo nas razmišljanje sprečava da vidimo kako naše greške i grijesi imaju vječne posljedice. Privlačno je misliti da naši grijesi nisu važni zato što nas Bog voli bez obzira što činili. Iskušenje je vjerovati onomu što je prijevarni Nehor podučavao ljude u Zarahemli, da će se u posljednji dan spasiti sav rod ljudski i da se ne moraju plašiti ni drhtati i na svršetku svi će ljudi imati život vječni. Ali ova je zavodljiva ideja lažna. Bog nas doista voli. Međutim, važno mu je što činimo. dao nam je jasne smjernice o tome kako se trebamo ponašati. Nazivamo ih zapovjedima. Njegovo odobravanje i naš vječni život ovise o našem ponašanju, uključujući našu spremnost da ponizno tražimo pravo pokajanje. Osim toga, mi ne ostvarujemo pravo pokajanje kada odabiremo odvojiti Boga od njegovih zapovjedi. Zapravo, da sakrament nije svet, ne bi bilo važno da je miris praskalice ometao taj sakramentalni sastanak. Trebamo biti pažljivi da ne zanemarujemo grešno pokajanje, ponašanje umanjujući ili odbacujući Božje autorstvo njegovih zapovjedi. Pravo pokajanje traži prepoznavanje spasiteljeve božanske naravi i istinitosti njegovog dijela posljednjih dana. Umjesto izgovaranja, odabiremo pokajanje. Kroz pokajanje možemo doći k sebi, poput izgubljenog sina u usporedbi i razmišljati o vječnoj važnosti naših postupaka. Kada razumijemo kako naši grijesi mogu utjecati na našu vječnu sreću, mi ne samo da postajemo istinski raskajani, već također nastojimo postati bolji. Kada smo suočeni s napastima, vjerojatnije ćemo se upitati riječima Williama Shakespearea: što osvajam ako steknem ono što tražim? San, dah, talog, prolazne radosti? Tko kupuje trenutno veselje da bi plakao tjedan dana? Ili prodaje vječnost da bi dobio igračku? Ako smo izgubili vječnost iz vida radi igračke, možemo odabrati i pokajati se. Zbog pomirenja Isusa Krista imamo još jednu priliku. Metaforički gledano, možemo razmijeniti igračku koju smo tako nepromišljeno kupili i ponovno zadobiti nadu u vječnost. Kako je Spasitelj objasnio: jer gle, Gospod, otkupitelj tvoj, podnese smrt u tijelu. Podnese on, dakle, bol svih ljudi, da se svi ljudi obrate i k njemu dođu. Isus Krist može oprostiti jer je platio cijenu za naše grijehe. Naš otkupitelj bira oprostiti zbog svoje neusporedive sućuti i ljubavi. Naš Spasitelj želi oprostiti jer je to jedna od njegovih božanskih odlika. A kao dobri pastir, on je radostan kada odaberemo pokajati se. Čak i kada osjećamo božansku tugu zbog naših postupaka, kada odaberemo pokajati se, odmah pozivamo Spasitelja u svoj život. Kao što je Amulek podučavao: pristupite i ne otvrdnjujte srca svoja, jer gle, sad je vrijeme i dan vašeg spasenja. I stoga, obratite li se i ne otvrdnete li srca svoja, s mjesta će se na vama obistiniti taj velebni naum otkupljenja. Mi možemo osjetiti božansku tugu zbog naših postupaka i istovremeno osjetiti radost primanja Spasiteljeve pomoći. Činjenica da se možemo pokajati je dobra vijest Evanđelja. Krivnja se može ukloniti. Možemo biti ispunjeni radošću, primiti otpust naših grijeha i imati mir savjesti. Možemo biti oslobođeni osjećaja očaja i ropstva grijehu. Možemo biti ispunjeni čudesnim svjetlom Božjim i više ne podnašati boli. Pokajanje nije samo moguće, već i radosno zbog našeg Spasitelja. Još uvijek se sjećam osjećaja koji su me preplavili u uredu predsjednika ogranka nakon događaja s praskalicom. Znao sam da mi je bilo oprošteno. Moji su osjećaji krivnje nestali. Moje se tmurno raspoloženje popravilo i moje se srce osjećalo lakim. Braćo i sestre, na završetku ovog sabora pozivam vas da osjetite više radosti u svom životu. Radosti u spoznaji da je pomirenje Isusa Krista stvarno. Radosti u Spasiteljevoj sposobnosti, spremnosti i želji da oprosti, i radosti u odabiru da se pokajemo. Slijedimo Spasiteljevu uputu da s radošću crpimo vodu iz izvora spasenja. Odaberimo pokajati se, odbaciti naše grijehe i okrenuti svoja srca i volje kako bismo slijedili našeg Spasitelja. Svjedočim o njegovoj živućoj stvarnosti. Svjedok sam i pokajani primatelj njegove neusporedive milosti, sućuti i ljubavi. Molim se da otkupljujući blagoslovi njegovog pomirenja mogu biti vaši sada i opet, i opet, i opet u ime Isusa Krista. Amen.
Na završetku sabora upućujemo iskrenu zahvalnost svima koji su tako marljivo na bilo koji način radili u pripremi ovih službi. Zahvalni smo govornicima i izvođačima nadahnute glazbe. Zahvaljujemo svima koji su pripremili zgrade i onima koji su pomagali u svemu što je bilo potrebno za prijenos ovih zasjedanja diljem svijeta. Zbor će zatvoriti ovaj sabor pjesmom Ustrajmo svi. A završnu će molitvu zatim izreći starješine Eric W. Kopiške iz 70-orice i sabor će biti zatvoren.
Oh dear Heavenly Father.
Naš dragi nebeski Oče. Kod kraja ovog predivnog sabora. Zahvaljujemo ti se koliko te volimo i tvog sina. Hvala ti za naum spasenja i za pomrenje našeg spasitelja. Želimo primiti taj dar i blagoslov. Oče, hvala ti za poruke koje smo slušali i čuli. Dobili smo nadahnuće. Hvala ti za glazbu i hvala ti za želje koje smo osjetili. Sada ćemo obećati da ćemo čitati i studirati ono što smo čuli. Molimo te da nam daješ Duha Svetoga, tako da možemo razumjeti ono što trebamo razumjeti. Da možemo biti utješeni, da možemo biti sljedbenici i bolje zagraditi Tvoje kraljevstvo. Oče, dok odlazimo, molimo te za da ćeš nas štiti. Volimo te, Oče, i želimo obdržavati zapovedinje Tvoje. I molimo te da nam pomogneš u ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the
186. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su izabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima crkve. Glazbu je izveo zbor Mormon Tabernacle Choir. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućila je tvrtka Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.